Bersama di talian untuk memberi analisis mengenai PRK Cameron Highlands ini adalah Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya. Hello, Assalamualaikum Prof.
Waalaikumsalam.
Baik Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk jam ini. Prof, melihat kepada saingan empat penjuru calon yang bertanding, apa yang dapat dijangkakan untuk PRK kali ini Prof?
Okey, kalau kita lihat pertandingan empat penjuru tersebut, ternyata pertandingan sebenar ialah di antara BN dan juga Pakatan Harapan, iaitu Saudara Ramli Mohamad Noor dengan M. Manogaran. Dan kita lihat Manogaran ini sudah tiga kali mencuba nasib dia untuk bertanding tapi gagal. Manakala Ramli Mohamad Noor pula ialah calon BN, pertama kali untuk BN mengukarkan calon daripada mewakili orang asli. Jadi kita lihat di sini, pertandingan sebenar itu adalah antara Ramli Mohamad Noor dan juga M. Manogaran. Manakala calon dua calon bebas kita lihat, Salahuddin dengan Wong tu kita lihat ia merupakan untuk memecah undi saja. Tapi kita percaya undi yang dipecah itu ada agak sedikit. Kita lihat dalam konteks ini, Barisan Nasional untuk waktu sekarang dilihat menyai kelebihan. Kerana menyai calon yang merupakan yang dekat dengan pemimpin-pemimpin orang asli ataupun Tok Batin. Pada masa sama BN juga dibantu oleh PAS dengan kerjasama PAS. PAS menyai undi pada PKU lepas kita 3,587. Dan ini juga kita lihat kepimpinan Muhammad Hassan ini dalam konteks mengenalikan PRK ini akan dilihat mampu memberikan impak kepada Barisan Nasional. Dan kiranya Pakatan Harapan tidak tidak menggerakkan kempen dari rumah ke rumah misalnya, maka Pakatan Harapan mungkin sekali lagi akan tidak dapat menawan Cameron Highlands.
Baik Prof, bagaimana Prof membaca tindakan yang diambil Presiden MyPPP Tan Sri MKVS yang menarik diri di saat akhir walaupun sebenarnya Cameron Highlands itu sudah lama diidamkan oleh beliau?
Kita lihat dalam konteks ini, saya lihat KVS sendiri beliau melihat beliau peluang beliau untuk menang adalah sukar kerana beliau melihat pertandingan sebenar yang saya kata tadi ialah di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jika beliau turut bertanding, saya jangka beliau tahu beliau akan kalah. Malah kekalahan ini akan boleh memalukan beliau sebagai presiden. Jadi langkah terbaik beliau ialah tidak bertanding. Sebaliknya, pada beliau mengisytiharkan untuk menyokong Pakatan Harapan untuk saya lihat untuk kepentingan politik jangka panjang beliau dengan Pakatan Harapan.
Okey, Prof. Jadi, baik, Prof.
Ya.
Baik, Prof. Terima kasih atas perkembangan itu. Tak.